Ziyehla, ziyathelela. Soke impela sonto sokunje namhlanje silibasana ngumculi weqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Sizizwa kancane ngembali yabo.
Igama lami ngundumiso moya elokuzalwa kwezomculo mbiza kuthiwa ngu-Ndinduna. 2011 azokhipha i-album yayihlabusa sibili yathanda abantu bonke kusiya ku-2012 ababeyibiza bethi Splash the Boss.
Unduna ukhule ecula ingoma zembube kodwa ukutshaywa kwengoma zedisco emsakazweni kwamenza waguqula unyawo.
Ukwenza ngathanda umculo we-disco yikuthi ngakhanyela ngabona ukuthi okay, ekukhuleni kwami njengomuntu owakhula ethanda umculo wabo-Peter Tinetti labo-Pamela Nkuthu ngasenazelela ukuthi lapho ekhaya nganiki uyashota umculo we-disco. 2009 yikho lapho engahlangana khona lo Don B waseBotswana, ye lapho ngabona bethaya khona ama-keyboarder kama ngakuthakazelela lokhu angaqalisa ukusebenzisana labo. 2010 ngaqalisa ukukhipha i-album yakuqala-ke yayibizwa kuthiwa nguyephi.
Abalandeli bomculo kaDan Chanda bake basola leli qembu bethi umculo wabo ufana lowe-Splash njalo yabadida wothi sizwe okamoyo echasisa ngalokho.
So wayenza kwaze kwathi yena uDan Chanda ngokwakhe sahlangana sakhulumisana wathi hhayi anozizwa ngokuthi Ndindu naZim Splash ngoba abantu babe kuza ama-CD yakho njengoba kuparetha kathesi kungasela ama-show babeparetha Splash sokuze bebekwazi nanxa usiyatshaya live kuzaba nzima ukuthi bebekwazi aqalisa ukuzibiza Zim Splash.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye bakwethu, yekela unduna aphosele ilizwi lokugcina.
Sikukhala kakhulu kini abalandeli beZim Splash ukuthi lisincedise kakhulu ngoba sesifisa ukuthi siyenze ividiyo. Ukwenza ividiyo lapha kulezi nsuku kunzima, lazi lo hlupho esihlangana lalo kathesi esihlangana lalo asifela amashopu asincedisayo asithengisela ama-CD. So ama-CDs esihamba thina sizithengisele, ongabe lifuna i-CD uyasithinta kunamba ezithi 0778023276 izinamba esitholakala kizo.
Ziyajayivisa, ziyahlabusa, zimnandi. Nguye undumiso moyo, unduna phela ngokwakhe. Ebe sixoxa laye emele iqembu lakhe leZim Splash kuhlelo Hoza. Hoza Friday impelasonto yentekini. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Oh, togo bona bari hari gintu sa togo bona bari halalati halalati Ira vano, o gosta sustigila.